apartman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane kadın vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arama almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanadanın kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o memdür eğer o hutbram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda. Azərbaycanda seçiciləri ələ almaq geniş yayılıbmı? Prezidentliyə namizədlər təbliğatı ancaq qanuni yollama aparırlar. Keçən parlament seçkilərində müxalifət deyirdi ki, imkanlı namizədlər seçiciləri şirinləndirmək üçün makaron paylayıblar, ət yağ paylayıblar, hətta nəqd pul paylayıblar, adam başına köhnə pulundan 50 min manat. İndi əsas müxalifət partiyalarının liderləri seçkidə iştirak eləməkdən imtina eləyiblər. Dövlət başçısı İlham Əliyevlə müqayisədə qalan namizədlər çox tanınmırlar. Amma onlar arasında belə iddialarda səsləndirən var ki, İlham Əliyev seçicilərin ürəyinə yol tapmaq üçün qanunsuz yolla milyon manatlarla pul xərcləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini davam etdirməsi namizədlər arasında bərabər imkanları pozur. Bunu prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Əslində seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini dayandırmaq tələb edilmir. Halbuki seçki qanunvericiliyinə görə onun nümayəndələri tutduqları vəzifələrdə öz səlahiyyətlərini dayandırmalıdırlar. Ancaq seçki məcəlləsində o da qeyd edilir ki, prezident öz səlahiyyətlərindən imtiyaz və üstünlüklər əldə etmək üçün istifadə etməməlidir. İndi prezidentliyə namizədlərdən bəzilərinin fikrincə kampaniya müddətində prezidentin maaş və pensiyaları artırması, ayrı-ayrı sənət adamlarını təltif etməsi ona xüsusi üstünlük verir. Namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bunun özü də bərabər imkanlardan danışmağa şərait yaratmır.
Bunu hesab edirəm ki, üstünlük kimi təqdim etmək mümkündür. Bu da seçici ilə bu və ya digər şəkildə həm də namizəd olaraq başqa namizədlərin hüquqlarının məhdudlaşdırmaq, özünü isə seçicilərə daha fərqli şəkildə təqdim etmək şəraiti yaradır.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quluyev isə İqbal Ağazadənin narazılığına heç bir əsas görmür. Musa Quluyev deyir ki, seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini istər qismən, istərsə də tam dayandırmaq tələb edilmədiyindən bərabər imkanların pozulduğundan danışmaq əsassızdır.
Yəni prezident səlahiyyətindən onda sui-istifadə olunur ki, seçkidə belki müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlar verir ki, siz seçkinin işinə müdaxilə edin, siz seçki kampaniyasını aparın, siz insanları mənə səs verməyə təbliğ edin. Bu işlərdə ki, görülmür, görürsünüz ki, icra hakimiyyəti heç bir orqanlar bu işə qarışmır. Yoxsa prezident tutaq ki, seçki kampaniyasından qabaq verdi o fərmanı, yaxud sonra verdi. Olsun da prezidenti sevən, prezidenti dəstəkləyən insan o fikrə gün içində, 5 gün içində gəlmir ki.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, prezidentin səlahiyyətlərini davam etdirməsi seçki məcəlləsi ilə tənzimlənsə də bu, konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edir. Baxmayaraq ki, ölkənin əsas qanununda da seçki prosesində prezidentin səlahiyyətlərinin dayandırılmasının vacibliyi qeyd edilməyib.
Bilirsiniz, konstitusiyada ümumi müddəa varsa ki, seçki prosesinin iştirakçıları üçün, istər belə deyək, seçicilər üçün, istər müzədlər üçün bərabər hüquqlu şərait yaradılmalıdır. Yəni, seçki hüququnun bərabərliyi təmin edilməlidir. Bu müddəa özü özlüyündə namizədlər üçün bərabər start vəziyyətinin yaradılması zərurətini ortalığa qoyur.
Fuad Ağayev deyir ki, əgər hər hansı bir qanun ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət yaradırsa, o əsas kimi götürülə bilməz. Belə də onun fikrincə, seçki məcəlləsi keyfiyyətsiz qanun kimi dəyərləndirilməlidir. Fuad Ağayev deyir ki, hüquqi dövlətlərdə belə mübahisəli halları Konstitusiya Məhkəməsi aradan qaldırır. Ancaq o hesab edir ki, Azərbaycanda bu məhkəmədə müstəqil olmadığından oradan bu tip məsələlərlə bağlı obyektiv şərh gözləmək əbəsdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Seçki ərəfəsi seçicilərin bir hissəsi Bakıda dindarlar problemlə üzləşib. Allah evinə giriş qadağandır. Bu sözləri indi Bakıda hansısa məscidin qabağında oxuya bilməzsiniz, amma bu günlərdə şəhərdə məsciddə namaz qılmaq istəyənlərin işi dönüb müşkülə. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda dini vəziyyəti araşdırırıq və bugün insanların dinə marağından danışacağıq. Ruhanilər harada imkanları var, xeyirdə, şəhərdə təbliğat aparırlar ki, o adam əsl müsəlman sayılır ki, namaz qılsın, oruç tutsun. Amma indi Bakıda məscidə girmək əsl qəhrəmanlıq tələb eləyir. Düzdür, giriş biletlə deyil, amma namaz qılmağa gələnlərin çoxu qalır bayırda. Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı.
İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq cümə günləri müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılır. Hicri qəməri təqvimi ilə yaşadığımız Ramazan ayı İslam dininin müqəddəs kitabı Quranın nazil edildiyi ay olduğundan məscidlərə üz tutanların sayı çoxalıb.
İndi məscidin qabağında ibadət üçün gələn xeyli müsəlman toplaşıb. Polislər yalnız onları nəzarətdən sonra məscidin içərisinə buraxırlar.
Ancaq bir neçə dəqiqə sonra əraziyə nəzarət edən 50-yə yaxın polis nə kimsənin məscidə yaxın ərazidə avtomobil saxlamasına, nə də məscidə yaxınlaşmasına icazə vermədi.
Qışqırmaq olamaq, elə bu adam öldürmüşün, nasıl elə öldürmüşün? Sən mənə sənə vətəndaşdır, qışqırırsan. 50 dəfə səndən xahiş
edər.
Polislərə Səbail rayon polis idarəsinin rəis mavini Kamal Vəlişov başçılığı edirdi. Kamal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cəmaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Nəzarətli olmalı.
Yaxşı görmürəm. Əlbəttə hər bir insan, hər müsəlmansa bunu yaşamamız lazım. Mən buna yaxşı baxmıram o qədər. Bu qədər polisin bu qədər məscidlərin qarşısına girmək o biraz ayıb bir şeydir. Kontrol olunsun o şəkildə daha gözəl. Amma Ramazan ayında ayıb bir şey.
Bugün həm cümə günü, həm də Qədir gecəsi sayılır. Həm müqəddəs günlərdən biri də əgər qoruyurdularsa, vaxtında qoruyardılar. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoyulsun.
Demək ki, İslam ölkəsi deyil burası. Yazıqlar olsun diyoruz bir Azərbaycan yönetiminə. Yazıqlar olsun diyoruz. Yəni bu İslam ölkəsində böyle mi olması gerekir?
Türkiye'də eski bir Milli Eğitim Bakanı şu dedi, okullar olmasaydı dedi, ben dedi Milli Eğitimi çok iyi idare ederim. Şimdi herhalde bu cami olmasaydı ben bu dindarlar çok idare ederim zihniyetine sokuyor yani. Bu olmaz. Yapamıyorsan yapana bırakacaksın.
Polislere Səbail rayon polis idarəsinin rəis mavini Kamal Vəlişov başçılığı edirdi. Kamal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cəmaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Görünür bu da bir tərəfdən cəmiyyətdə ola bilsin ki, olan hastada problemlərdən irəli gəlir. İnsanlar istədiklərini tapmayanda ora gedirlər. Ancaq mən deyim ki, mənə elə gəlir ki, indi məscidlərin o açıq sahələrində namaz qılmağa bir növ qadağan ediblər. İnsanlar əgər məsciddə gedib namaz qıla bilməyəcəklərsə, məcburiyyət qarşısında başqa yerlərdə yığışmalı olacaqlar. Yəni hardasa bir növ fiziki şəkildə bunlar artıq qapalı bir yerdə yığışmalıdırlar. Yəni nə qədər burada da açıqlıq olsaydı, o qədər yaxşı olardı.
Çingiz Məmmədovun sözlərinə görə məscidlərin, kilsələrin, sinagogların qapısının dindarların üzünə qapanması heç bir halda bəyənilə bilməz. Din olduqca həssas məsələ olduğundan, hətta təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdə bu mümkün qədər gözə dəyməməlidir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Din mövzusunda söhbətimiz davam edəcək. Dünyada müsəlmanlardan xoşu gəlməyənlərin sayı niyə artır? Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişi davam edir. Neft ucuzlaşsa Azərbaycanın vəziyyəti necə olacaq? Axır 2 ildə neft durmadan bahalaşırdı. Bu ilin iyul ayında hətta 150 dollara yaxınlaşmışdı. Amma Amerika iqtisadiyyatındakı problemlər dərinləşdikcə neft bazarında ehtiyatlanmağa başladılar ki, Amerika iqtisadiyyatı onun ardınca da bütün dünya iqtisadiyyatında inkişaf zəifləyəcək və neftdə tələbat azalacaq. Ona görə də neft ucuzlaşmağa başladı. Azərbaycan büdcəsinin də əsasını neft gəlirləri təşkil edir. Maaşlar, təqaüdlər bunun hesabına qaldırılır. Bir vaxtlar neft o qədər ucuzlaşmışdı ki, müzakirələr gedirdi ki, belə qiymətlə Bakı-Ceyhan kəmərini çəkmək də sərf eləmir, xərci borcunu ödəməyəcək. Neftin qiyməti quyunun dibinə yuvarlansa Azərbaycanın halı necə ola bilər? Keçmiş SSR məkanında neft ölkələri haqqında proqnozları Natiq Zeynalov çatdıracaq.
Neftin qiymətinin düşməsi neft satan 4 keçmiş Sovet ölkəsinin, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın indi qurulmaqda olan iqtisadiyyatlarına necə təsir eləyə bilər? Problem ondadır ki, həmin ölkələrin demək olar hamısında gəlirlərin əsas hissəsi neftdən asılıdır. Beynəlxalq Böhran qrupundan Charles Esser bildirir ki, məsələn, Rusiya kimi böyük bir ölkənin gəlirlərinin 3-dən biri neft və qazdan asılıdır.
Mən Rusiyanın dövlət büdcəsindən bəzi rəqəmlərə baxıram. Bu ölkənin gəlirinin 3-də biri hələ də neft və qazdan gələn gəlirlərdir. Ölkə neft və qaz gəlirlərindən asılıdır. Elə bu ilin mayında Prezident Medvedev deyirdi ki, Gazprom ölkənin gəlirinin 20%-ni verir.
Amma Charles Esser hesab edir ki, Rusiyaya baxanda Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın vəziyyəti daha pisdir. Asiya İnkişaf Bankının məlumatına görə, 2005-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun az qala yarıya qədəri 42% neft-qaz sektorunun hesabına formalaşıb. Hələ bundan bir il sonra da gündə bazara 1 milyon baril neft ötürən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb. Qazaxıstanda isə 2005-ci ildə ölkənin satdığı mal və məhsulların 70% neft və qaz sektorunun məhsulları olub. Əsas gəlir mənbəyinin, neft və qaz satışından əldə olunan pulların azalması keçmiş Sovet ölkələrində nə zaman hiss oluna bilər? Münaqişələrlə məşğul olan Equilibr Net adlı İtaliya təşkilatının Avropa üzrə redaktoru Federico Bordonaro bildirir ki, bu ölkələr hələ bir müddət konkret çətinliklər hiss etməyə bilərlər. Məsələn, Azərbaycan bu il büdcəsində neftin barelini 70 dollardan, Qazaxıstan 61 dollardan hesablayıb. Hazırda isə qiymətlər hələ 100 dollar həndəvərindədir. Amma hələ o da məlum deyil ki, neftin qiyməti hara qədər inə bilər. Federico Bordonaro deyir ki, onsuz da neft və qazın qiymətlərini proqnozlaşdırmaq çətin idi. Bugünlərsə onu proqnozlaşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olmur.
Gəlin unutmayaq ki, 1998-99-cu illərdə neftin barəli 9-10 dollar idi. Onun qiyməti 40-50 dollara çatanda bəziləri bunun ən yüksək qiymət olduğunu deyirdilər. Məncə neft qiymətləri proqnozlaşdırılması çətin olan qiymətlərdir. Bugünlərdə isə onu proqnozlaşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olmur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov hesab edir ki, neftin qiyməti Azərbaycanın indi büdcəsində hesabladığı 70 dollardan aşağıya çətin ki düşsün. Onun bildirdiyinə görə bəzi dövrlərdə qiymət bir qədər aşağı olsa da, bunun da yerini doldurmağa ehtiyatlar var.
Azərbaycanın demək neft fondunda hazırda 10 milyarddan artıq vəsait var. Milli Bankın valyuta rezervləri var. Yəni, bunlar kifayət qədər böyük həcmdədir, Azərbaycan balaca ölkədir. Ona görə o neftin qiymətinin dəyişməsində bu və ya digər ciddi çətinlik yaranarsa bu rezervlərin bir qismindən istifadə edə bilər hökumət.
Sabit Bağırovun fikrincə, indi neft və qazın qiymətinin aşağı düşməsindən Azərbaycanın itirə biləcəyi yalnız qazancının az olması ola bilər. İqtisadçılar bu ölkələrdə riskdən qaçmağın yeganə yolunun gəlir mənbələrinin çoxaldılmasında, neftdən başqa sahələrin də inkişaf etdirilməsində görürlər. İtaliyalı ekspert Federico Bordonaro hesab eləyir ki, neftlə zəngin olan ölkələrin rəhbərləri də bu zərurəti qeyd eləyirlər. Amma çətin ki, əməldə bu işi görsünlər. Həmin ölkələrin avtoritar liderləri hesab eləyirlər ki, əslində onların neft gəlirləri hələ qabaqdadır. Həmin liderlər fikirləşirlər ki, çoxlu sayda yeni kəmərlərin işə düşməsindən sonra onlar neftdən indikindən də daha çox qazanacaqlar.
Natiq Zeynalovun söhbətinə qulaq astınız. Amma onu da deyim ki, bugün neftin qiyməti 5 dollar qalxıb, 100 dolları keçib. Bu, ondan bağlıdır ki, ümidlər var ki, Amerika hökumətinin iqtisadiyyata yardım planı uğurlu olacaq. İndi Azərbaycanda neft pullarının aqibəti haqqında. Məşhur komediyadakı ifadə ilə desək, dənizin deşiyindən çıxıb, sonra kəmərlə daşınıb axırda da Avropada satıldığı yolda, sonradan o pulun Azərbaycana gəlib büdcəyə daxil olduğu yolda neftlə bağlı aparılan bütün hesabatlar şəffafdırmı? Yəni, kim istəsə onlarla tanış ola bilərmi? Azərbaycanın neft fondunun gəlirini çıxarını nüfuzlu beynəlxalq audit şirkəti yoxlayır. BMT hətta neft fonduna şəffaflığa görə mükafat da verib. Amma bu şəffaflığa baxmayaraq Azərbaycanda bəzi müstəqil ekspertlər deyirlər ki, neftin bir hissəsi yoxa çıxır. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Neft hasilatı, neft və qazdan gələn gəlirlər, mənfəət neftindən Azərbaycana çatan pay və s. məsələlərlə bağlı ictimai birliklərin məlumatları rəsmi rəqəmlərlə üst-üstə düşmür. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, neft hasil edən şirkətlər o cümlədən Dövlət Neft Şirkəti və Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatları arasında xeyli uyğunsuzluqlar var. İlham Şabana görə rəsmi izahlarda bu hesablamalar arasındakı fərqlə izah edilir.
Biz təklif etdik ki, bu hesablamalarda müəyyən xətalar ola bilər. Ancaq bunu siz bizə yolunu göstərin ki, reallıqda vəziyyət necədir və heç bir şübhə qalmasın. İctimaiyyətin o narazılığı, həssaslığı və yaxud da ki, bundan şübhəli qalmasına yer olmasın.
Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun Prezidenti Əli Məmməd Nuriyev də rəqəmlərdəki uyğunsuzluğu şirkətlərin qeyri-şəffaflığı ilə əlaqələndirir.
Beləliklə, biz öz hesablamalarımızı götürmüş mövcud olan rəqəmlərə uyğun oluruq və bunun nəticəsində belə fərqliklər yaranır. Onlar da bundan bağlı ətraflı izahat vermirlər hələ ki.
Onun sözlərinə görə dəfələrlə bu məlumatları almaq üçün koalisiyanın etdiyi müraciətlərə neft fondundan başqa heç bir qurum ətraflı məlumat verməyib. Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, onlara lazım olan məlumat isə nə qədər neft hasil edilməsi, onun hansı qiymətlərə satılması barədədir. Yəni, neft fonduna doğrudan mı indi gəldiyi qədər pul gəlməlidir, yoxsa bu çox olmalıdır. Koalisiya üzvü olan qeydlər hesab edirlər ki, onsuz da neft fonduna gələn məbləğ aydındır və fondda xərclər barədə mütəmadi hesabatlar verir. Rəsmi qurumlar hesab edir ki, bu əsasən hesablamalardakı texnologiyalarla bağlıdır. Elə ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Sabit Bağırov da hesab edir ki, əksinə, əvvəllər neft-qaz sənayesindəki qeyri-müəyyənliklər indi tam aradan qalxmaqdadır.
Açığını sizə deyim ki, son illərdə bu üst-üstə düşür məlumatlar. Ona görə də proqres təbii ki, tərəqqi göz qabağındadır.
Sabit Bağırova görə, əgər neftin bir bareli 100 dollar olaraq qalsa, gələn il Azərbaycanın gündəlik gəliri 70 milyon dollar olacaq. Bu baxımdan da o hesab edir ki, ən ciddi məsələ həmin pulların hansı banklarda saxlanması və necə xərclənməsidir. Sabit Bağırova görə, ictimai birliklər indi daha çox bu məsələyə ciddi diqqət yetirməlidirlər. Mədən sənayesində şəffaflığın artılması koalisiyasında təmsil olunan ictimai birlikləri narahat edən digər bir məsələ şirkətlərin fərdi hesabatlar verməməsidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dubadoğlu hesab edir ki, şirkətlər fərdi hesabatlar versə qeyri-şəffaflığın hardan yarandığı üzə çıxar. Bundan başqa rəsmi məlumatlarla ictimai birliklərin hesabatları arasındakı uyğunsuzluğa da aydınlıq gələr.
Baxmayaraq ki, əsrin kontraktının 14-cü ilini biz qeyd edirik. 14 illi bir tədqiqat yoxdur. 14 illi bir müzakirə yoxdur. Yəni, təbii ki, əsrin kontraktının Azərbaycan iqtisadiyyatının, Azərbaycanın strateji mövqe qazanmasındakı rolunu heç kəsdə almaq niyyətində deyil, amma əsrin kontraktında iştirak edən şirkətlərin bugünləri şəffaflığı, hesabatlığı, şirkətlərin açıqladığı rəqəmlərin təhlili bu cəmiyyət üçün çox vacibdir.
Quba Dubadoğlu deyir ki, ola bilsin ki, onlar hesablamalarda hansısa yanlışlığa yol veriblər. O hesab edir ki, əgər belə olubsa da, bu yenə də neft hasilatı ilə bağlı məlumatların şirkətlər və rəsmi qurumlar tərəfindən tam açıqlanmaması ilə bağlıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Neftin 150 dollardan 100 dollara düşməsinin səbəbi bayaq da dediyimiz kimi Amerika iqtisadiyyatındakı çaxnaşmadır. Necə oldu ki, dünyanın ən qüdrətli iqtisadiyyatı birdən-birə çökmək təhlükəsi ilə üzə qaldı. Bir neçə aydır ki, Amerikada ipoteka bazarında böhran davam edirdi. Bu həftənin əvvəlində isə böhran öz kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Amerikanın ən böyük banklarından biri Lehman qardaşları müflis oldu. Bundan sonra bütün dünya bazarlarında çaxnaşma başladı. Amma dünəndən artıq bazarlar sabitləşməyə başlayıb. Amerika hökuməti məsələyə müdaxilə etdi və bəyək xəbərlərdən də eşitdiniz ki, deyir ki, 100 milyardlarla dollar sərf eləyəcək ki, bazar sabitləşsin. Bəs bazardakı bu fırtınanı törədən kim oldu? Günahkar kimdir? Məsələni həmkarım Ruzanna Rəşid qızı xırdalayır.
Banklar da adi adamlar kimi məsuliyyətsizlik eləyə bilərmi? Əslində, banklar ehtiyatlı olmalıdır. Heç qanunlar da banklara məsuliyyətsizlik eləməyə imkan vermir. Məhz buna görədir ki, çoxları indi Amerikada bankların da böhrana düşməsinə təəccüblənib. Özdə kredit böhranına tək Amerikanın bankları deyil, xarici banklar da düşüb. Necə oldu ki, banklar da məsuliyyətsizlik elədi? Adamlar kreditə ev alıb satıb varlandıqca, banklar da həvəsə düşürdü. Ev alanların sayı artdıqca, ev almaq istəyənlərə kredit verən bankların da sayı artdı. Banklar hətta rəqabətə başladılar. Kredit şərtlərini asanlaşdırdılar. Şərtlər asanlaşdıqca daha çox adam kredit götürməyə risk elədi. Daha çox adam risk elədikcə banklar da riskə getməyə başladılar. Özlərində də olmasa bir-birlərindən borc alıb müştərilərə kredit verirdilər. Banklar Banklar bir-birlərindən, hətta öz xəzinələrindəkindən çox pul alırdılar. Yəni, o qədər borc alırdılar ki, bir şey olsa bu pulu verməyə özlərinin də imkanı çatası deyildi. Məsələn, bu ay müflisləşdiyini elan edən Lehman Brothers Bankı öz kapitalından 30 dəfə çox borc alıbmış. Bu qədər böyük məbləği qaytarmaq əlbəttə mümkün deyil, amma bu indi aydın oldu. Sürətlə şişən sabun köpüyü partlayanda. Bəs banklar borc altına niyə belə rahatlıqla girirdilər? Çünki sığorta vardı. Kredit verəndə banklar sığorta siyasətini də işlədirdilər. Maliyyə institutlarından, məsələn, indi çətin vəziyyətə düşmüş səhmlərin çoxunu hökumətə satmalı olan EIC kimi sığorta şirkətlərindən təminat alırdılar. Yəni, müştəriyə istədiyi krediti verirdilər, sonra həmin pulu ya müştəridən alırdılar, ya da onu sığortalayan sığorta şirkətindən. Amma sığorta şirkəti təminat verdiyi məbləği adi vaxtlarda ödəyə bilər. İndiki halda birdən-birə bütün müştərilər pul tələb edəndə sığorta şirkəti nə edə bilər ki? Axı banklar heç qəpiyi olmayan müştərilərə də kredit verirdilər. Müşahidəçiləri ən çox təəccübləndirən odur ki, banklar borc verdikləri müştərinin borcu ödəmək qabiliyyəti ilə heç maraqlanmayıblar da. Bankları rahat salan tək sığorta məsələsi deyildi. Bank borcu, yəni borclu müştərini başqa banka sata da bilər. Ev alqı satqısı hamını elə həvəsləndirmişdi ki, onda istənilən bank bu fürsəti borclu müştərini ələ keçirməyə hazır idi. Amma bankların belə baş soyuqluq eləməsinin başqa səbəbləri də vardı. İndiki böhran başa çatandan sonra yəqin ki, Amerikanın maliyyə sektoru Konqresin və gələcək prezidentin nəzarəti altında olacaq. Konqresə də, prezidentə də ictimai təzyiq olacaq ki, bugün dünyanı sirkələyən borc partlayışının qarşısını vaxtında alsın. Eyni zamanda məsuliyyətsizlik eləyən banklar, məsuliyyətsizlik eləyən müştərilərin gününə düşəcəklər. Artıq düşüblər. Bəziləri müflisləşdiyini elan edib, bəziləri hökumətdən yardım gözləyir.
Ruzanna Rəşid qızı. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada müsəlmanlardan xoşu gəlməyənlərin sayı niyə artır? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə İslam və Demokratiya proqramına qulaq asa bilərsiniz.
İslam və Demokratiya.
Ötən ay Əbubəkir məscidində qumbara atılmasından bu yana Azərbaycandakı dini durumdan indi danışacaq. Partlayışlardan sonra Əbubəkirin bağlanması, orada namaz qılan dindarların başqa məscidlərə buraxılmaması, bəzi saqqal saxlayan sələflərin saqqallarının polis bölmələrində qırxılması halları nə dərəcədə bugünkü dünyəvi qanunlara uyğundur? Baş verən olay Azərbaycandakı dini cərəyanlar arasındakı münasibətlərə necə təsir elədi?
İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verilişinə təxminən 7 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Dünyada müsəlmanlardan xoşu gəlməyənlərin sayı artır, bir də yahudilərdən. Bu, nüfuzlu bir Amerika təşkilatının apardığı sorğunun nəticəsidir. Anti-müsəlman və anti-semit əhval-ruhiyyənin gücləndirən nədir? Məsələn, Amerikada İslamçı ekstremistlərin törətdiyi 11 sentyabr terrorundan sonra müsəlmanlar haqqında mənfi təsəvvürlər artmışdı. Həmin terror aqlarından indi 7 il keçir. Anti-İslam meyilləri indi niyə çoxalsın? O ki, qaldı yahudiləri sevməyənlərə belə məlum olur ki, antisemitizm kimi mənfi meyil həm də bəzi inkişaf eləmiş Avropa ölkələrini başına alıb. Sorğunun nəticələri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Vaşinqtonda qərarlaşan Pew Araşdırmalar Mərkəzinin Qlobal Münasibətlər mövzusunda apardığı rəy sorğularının nəticələrinə görə İspanların 46%-i, 36% Polaklar və Rusiya sakinlərinin 43%-i, eləcə də Almanların 25%, Fransa sakinlərinin isə 20%-i Yahudilərə mənfi münasibət bəsləyir. Pew Mərkəzinin məruzəsində qeyd edilir ki, bütün ölkələrdə bu rəqəmlər son illərdə bir qədər artıb. Eyni münasibəti müsəlmanlara bəsləyən şəxslərin sayı həmçinin çoxalıb. Bu rəqəmlər İspaniyada 52%, Almaniyada 50%, Polşada 6%, Fransada isə 38%-i bərabərdir. Asiya ölkələrinin bir çoxunda Yaponiya, Hindistan, Çin və Cənubi Koreyada rəy soruşulan respondentlərin yarısı bu fikrə şərik olduğunu deyib. Müsəlmanları həmçinin Hindistan sakinlərinin 32%-i, Çinlilərin isə 55%-i sevmir. Layihənin rəhbərlərindən biri olan Richard Wyke bildirib ki, belə rəylərin səbəbləri araşdırılmasa da başqa göstəricilərdən elə nəticə çıxartmaq olar ki, İsrail dövlətinə mənfi münasibətlərdən antisemit meyillər qıdalanır, müsəlmanları isə ekstremizm və mühacirət problemləri ilə bağlı sevmirlər. Pew Mərkəzinin direktoru Andrew Coat'un fikrincə isə Avropada azlıqlara münasibətdə artan ədavət hisslərinin sıçrayışını gözləmək olar. O, bu təmayülü Avropa Birliyinə yeni üzvlərin qəbulu və iqtisadi qloballaşma prosesinin Eləcə də müsəlman ölkələrindən artan mühacirətin arzulanmaz nəticələri ilə əlaqələndirir. Mərkəzin məruzəsində qeyd edilir ki, antisemit meyllərin artmadığı yeganə Avropa ölkəsi olan Britaniyada respondentlərin 9%-i, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 7%, Avstraliyada isə 11% yahudiləri xoşlamadığını etiraf edib. Amma ABŞ-la Böyük Britaniyada hər 4 adamdan biri müsəlmanlar barədə pis fikirdə olduğunu deyib. Pew mərkəzinin məruzəsi bu il 24 ölkədə 24.717 nəfər arasında aparılan sorular əsasında tərtib edilib. Tədqiqatlar antisemit meyillərin əsası müsəlman ölkələrində xüsusilə bol olduğunu göstərib və o cümlədən Türkiyə, Misir, Yordaniya, Livan və Pakistanda. Yordaniyada əhalinin az qala 96%, Livanda isə 97% yahudlar barədə pis düşündüyünü deyib. Amma hətta müsəlman ölkələrinin bir çoxunda 2002-ci ildən bu yana İslam naminə intihar partlayışları və mülki əhaliyə qarşı başqa zorakı əməllərə ictimai dəstək əvvəlkinə nisbətən bir xeyli azalıb. Eyniliklə Əl-Qaidi terror təşkilatının lideri Usama bin Ladinə olan rəğbət kimi. Türkiyə ilə Tanzaniyada əhalinin əksər hissəsi hesab edir ki, radikal İslamçılar ölkələrində hökmranlıq uğrunda mübarizə aparırlar. Əl-Qaidi və Taliban əleyhinə mübarizəni gücləndirməsi məqsədi ilə ABŞ tərəfindən təzyiqlərə məruz qalan Pakistanda, eləcə də İraq problemi ilə bağlı Amerika ilə ziddiyyətləri səngiməyən Türkiyədə Vaşinqtonun əsl niyyətləri barədə şübhə güclüdür. Məruzədə deyilir ki, yaş 50-dən yuxarı olan təhsili isə orta məktəblə məhdudlaşan Avropa sakinləri yahudilər də müsəlmanlara qarşı kin saxlamağa, eləcə də sağ cinah qüvvələri dəstəkləməyə daha çox meyillidir.
Rövşən Rahiboğlu. Rövşənin söhbətindən də eşitdiniz ki, antisemitizmin geniş yayılığı ölkələrdən biri də Rusiyada, amma Rus hökumətinin başı indi ölkənin xaricindəki problemlərə qarışıb. Moskva Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi tikməsini pisləyir və Amerika isə əksinə Rusiyanı Gürcüstana hücum eləməkdə ittiham eləyir. Rusiya indi yeni bir plan həyata keçirmək istəyir ki, Orta Asiyada yeni hərbi bazalar yaratsın. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Orta Asiyada hərbi kontingent yerləşdirmək istəyini Rusiya daha öncə də 2005-ci ildə dilə gətirmişdi. Amma onda Rus generallarının nə özləri fikirlərini gerçəkləşdirmək üçün cəhd elədilər, nə də Orta Asiya respublikalarında buna ciddi fikir verən oldu. Amma bu dəfə planlar daha qəti görünür. Hər halda Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Nikolay Barjujan sözlərinə görə artıq kontingentin sayı da müəyyənləşdirilib 11 min və yerləşdiriləcəyi ölkələr Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan da buna razılıq veriblər. Hətta ilkin sənəd də imzalanıb. NATO-nun Əfqasındakı birlikləri ilə demək olar ki, sərhədin bu tayında olacaq hərbçilərin funksiyaları barədə isə Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Vitali Strugovic deyib ki, 11 minlik ordu birlikləri əsasən cənubdan gələ biləcək təhlükələrə qarşı mübarizə aparacaq. Ancaq onlar bu dövlətlərin suverenliyinə yönənə bilən istənilən müdaxiləyə də cavab verməyə hazır olmalıdırlar. Strugovic onu da deyir ki, Orta Asiyada birgə hərbi birləşmələrin yaradılması planlaşdırılır. Bu qüvvələr Şərqi Avropadakı Rusiya, Belarus və Qafqazdakı birgə qüvvələr kimi olacaqlar. Bunlardan biri bizim Ermənistan-Rusiya qüvvələrdir. Bir çox müşahidəçilərin fikrincə bu açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, söhbət əslində Ermənistan və Belarusdakı Rusiya hərbi bazaları tipindəki kontingentdən gedir. Və ola bilsin ki, Əfqanistandakı vəziyyətin son zamanlar gərginləşməsi doğrudan da belə qüvvələrə ehtiyac yaradır. Amma bu son planı daha çox NATO-nun şərqi genişləməsi və Amerikanın Avropadakı raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə Moskvanın cavabı kimi də qəbul eləmək lazımdır. Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü və Amerikan Polşa və Çexiyada radar raket əleyhinə sistemlər yerləşdirmək planlarına kəskin etirazı heç kəsə sirr deyil və Moskva bu baş versə qərbə cavab tədbirləri ilə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Və Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası katibinin açıqlamasında da bunun cavab reaksiyası olduğunu hiss eləmək olar. Barjushka deyir ki, şura üzvləri öz sərhədləri yaxınlığında hərbi balansın dəyişməsindən və yeni sistemlər qurulmasından narahatdırlar. Qısacası, bu dəfə Moskva 3 il əvvəlkinə görə daha qərarlıdır. Amma bu bazaların xərcini də çox güman ki, Moskva özü çəkməli olacaq. Çünki Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan kimi dövlətlərin əslində nə hərbi bazalar qurmaq, silah almaq üçün maddi imkanı var, nə də yüksək hazırlıqlı hərbçiləri. Və çox güman ki, 11 millik yeni kontingenti də bu ölkələr daha çox öz xeyirlərini güdmək üçün razılıq verirlər. James İnformasiya Qrupunun Avrasiya redaktoru Matthew Clemens. Bu əsasən Rusların rəhbərliyi elədiyi Rus hərbi texnikası və canlı qüvvəsi ilə təchiz olunan birləşmələr ola bilər. Amma bu həm də Ruslara imkan verəcək ki, oradakı ölkələrin həbsləri ilə hərbi təlimlər və hərbi texnika əməkdaşlıq eləsin. Və bunu həmin ölkələr də yaxşı qarşılaya bilər, çünki bununla həm də öz ordularına yatırım eləyəcəklər. Amma burada bir məsələ də var ki, Orta Asiya ölkələri siyasi səhətdə Moskva ilə bağlı olsalar da, öz ərazilərində NATO qoşunlarını da yerləşdiriblər.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq astınız. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan İlkin Məmmədovun hazırladığı İslam və Demokratiya verilişi ilə davam edəcək.